Хәйерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга, серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярушыларны сердәшханәгә чакырабыз.
Хушлашабыз, хушлар киткән чакта, тик беләбез язда кайтасын. Елгаларда кибеп калган сулар, беләбез бит язын артасын. Көзге моңнар җырын җырлаганга, моңсыз дип уйлый күрмәгәс, моңсыз күңел җырсыз гомер бит ул, моңаябыз шуңа күрәбез. Көзге моңнар җырын җырлаганга, моңсыз дип уйлый күрмәгәс, моңсыз күңел җырсыз гомер бит ул, моңаябыз шуңа күрәбез. Моңаябыз бакчаларда гүлләр, көзге кырау төшеп сулганга. Куанабыз кушлар үткән сайын, саф һавалы язлар туганга. Көзге моңнар җырын җырлаганга, моңсыз дип уйлый күрмәгәс, моңсыз күңел җырсыз гомер бит ул, моңаябыз шуңа күрәбез. Көзге моңнар җырын җырлаганга, гомер бит ул, моңаябыз шуңа күрәбез. Хушлашабыз, хушлар киткән чакта, тик беләбез язда кайтасын. Елгаларда кибеп калган сулар, язын артасын. Көзге моңнар җырын җырлаганга, моңсыз дип уйлый күрмәгәс, моңсыз күңел җырсыз гомер бит ул, моңаябыз шуңа күрәбез. Көзге моңнар җырын җырлаганга, моңсыз дип уйлый күрмәгәс, моңсыз күңел җырсыз гомер бит ул, моңаябыз шуңа күрәбез. Моңаябыз шуңа күрәбез. Көзге моңнар җырын җырлаганга, моңсыз дип уйлый күрмәгәс, моңсыз күңел җырсыз гомер бит ул, моңаябыз шуңа күрәбез. Моңсыз күңел җырсыз гомер бит ул, моңаябыз шуңа күрәбез.
Килә дә бу җиргә барыбер үзенекен итәкез. Иң соңгы яфраклар хушлашып тибрәлә. Китәбез, китәбез шул инде. Яфраклар моңайтып йөрәкне, кыш сагынып тәрәзгә төшерер безнең дә сүрәтне. Әйе, табигатькә алтын көз килде. Бүген мәктәпләрдә яңа уку елы башлануын хәбәр итеп, кыңгыраулар шыңлады. Бүген мәктәп гимназияләрдә укучылар белем көнен каршылады. Ә менә БРИК саммитын уздыру сәбәпле Казан федераль университетында уку елын студентлар 1 ноябрьдә генә башлаячак. Бүген безнең тапшыруда Казан федераль университетында белем алучы студент Аяз Файзуллин катнаша. Әйдәгез, хәзер аның белән булган әңгәмәне тыңлап, кайбер фикерләрен күңелгә салыйк әле. Аяз белән тапшыруның авторы Дания Гайнетдинова сөйләшә.
Аяз, хәерле кичләр.
Хәерле кичләр.
Менә яңа уку елы башланып китте. Үзең белән якыннанрак таныштыр әле безнең радио тыңлаучыларыбызны. Син кайда укыйсың, нинди һөнәр алырга җыенасың һәм нишенче курста хошем тәмамлыйсың дигәндәй.
Мин КФУның ИТИС дигән факультетында укыйм. Аның программа инженерия дигән бер юнәлешендә. Аннан мин программист булам инде. Берничә төрле программистлар була. Мин сайтлар буенча программист булам инде. Менә быел эшкә дә урнаштым шул КФУга. Шунда инде 2 ай программист булып эшлим.
Студентлар арасында синең шикелле эшкә дә урнашу, уку да бергә алып бара торган студентлар бармы?
Әйе, анда безнең группада яртысы шулай эшли дә, укый да, тегене дә вакыт алып була. Беренче курста авыр, алай итеп эшләргә дә укырган, анда бик күп вакыт җитми эшкә. Ләкин 3-нче курстан башлап, анда инде укулар бик авыр да түгел, вакытта күбрәк чыга да, анда эшләп башларга да була.
Шул юнәлештә эшлисең инде, дөресме?
Әйе, инде шул юнәлештә эшлим. Шул укыган белемнәрне кулланып, шул эшкә урнаштым.
Студентлар тормышы турында әз генә әйтеп китәсез, аралашасызмы? Укудан тыш дип әйтим инде, ничек сезнең аралашулар бармы?
Әйе, аралашабыз кайчакта. Малайлар белән дә очрашабыз, менә узган ял көннәрендә бергә кинога барып та килгәнек, группада малайлар белән. Мәктәптә кебек инде, кемнәндер күбрәк аралашырсаң, кемнәндер укуда гына, шул дусларың була инде.
Сезнең курста кызлар да укый торган тора әле?
Әйе, кызлар да бар. Аның 3-тән 1-е безнең группада кызлар. Кызлар күп.
Менә яңа уку елы башланып китте дип әйттең инде, ничек яңалыклар бармы? Бер-ике саммиты булу сәбәпле студентларның укулары бераз кичектерелде. Менә сезнең кайчан башлана ул?
Менә шул БРИКС аркасында безнең укуларыбыз ноябрьдә башланачак. Ләкин сентябрьдә, октябрьдә әзрәк була ул дистанционно. Берничә дәрес.
Читтән торып.
Әйе, читтән торып. Үйдән генә әзрәк дәресләр була. Ләкин болай әйбәт итеп ноябрьдән укый башлыйбыз. Экзаменнарда әзрәк күченә. Шуңа күрә 1-2 майга шул БРИКС аркасында әзрәк күченә безнең укуларыбыз быел.
Синең тагын 1 ел укыйсың каламы? Соңгы курсыңмы синең?
Әйе, минем соңгы курс. Ләкин мин әле аннан соң тагы 2 елга магистратурага җыенам. Магистратурада укырга җыенам.
Син инде үзеңне шундый зур дәрәҗәле белгеч иттереп күрәсең килә шулайдыр?
Ә инде, әйе. Анда узконаправленный белемнәрдә анда күбрәк була магистратурада. Шуның өчен дә шунда укырга керәсем килә.
Төп һөнәрең синең ничек була?
Веб-программист дип атала ул. Сайтлар белән...
Компьютерда эшлисең инде.
Әйе, сайтларны ясыйм инде.
Авыр биреләме ул?
Ошаса бик авыр бирелми инде, шул ошатырга гына кирәк. Бик җиңел дә түгел инде. Ләкин болай бик авырсынмыйм.
Менә яшьләр тормышы бар бер, менә әйттең син кинога да барабыз, дидең очрашабыз, дидең. Шулай да университетта сезнең ниндидер бәйрәмнәр үткәрелә торгандыр, ниндидер очрашулар буладыр, галимнәр белән очрашу була торгандыр, бармы шундый очрашулар?
Кайчакта очрашулар була, болай галимнәр килгәннәрне хәтерләмим. Планетарийга экскурсиялар булганы бар, астрономия университетына экскурсия булганы бар. Шундый чаралар кайчакта булгалый.
Менә син бит инде үзең Казан мәктәбен тәмамладың. Үзеңнең классташларың белән очрашасыңмы син? Бармы шундый аралашу?
Әйе, ярты елга бер очрашабыз, җыелып әзрәк сөйләшеп утырабыз да, очрашулар була.
Хәзер бит инде мәктәп укучыларының каникуллары бетте, яңа уку елы башланып китте. Укучыларга синең теләкләрең бардыр, бәлки, югары уку йортына керүчеләргә ниндирәк теләк?
Әйе, менә тырышып укырга кирәк. Беренче курста әзрәк кыенрак та булырга, может, сессияләрдә андый әйбер булганы юк бит инде мәктәпләрдә. Булай, беренче курсына түссәң, аннары инде җиңелрәк булачак. Мәктәптә анда контроль бар инде укытучылардан, ләкин укымасаң, сессиядә бик авыр булачак. Күбрәк үз кулыңда бөтен әйбер университетта.
Мәктәп укучыларына да тырышып укырга кирәк инде югары уку йортына керү өчен, шулай бит?
Әйе, инде, әйе. Тырышып укымыйча анда бик авыр була керергә. Бюджетка бик зур баллар кирәк керү өчен. Уңышлар телим, әйбәт кенә укырга телим, тырышып баллар аларга телим. Экзаменнәрдә баллар белән үлчәнә күбәйбер экзаменнәр. IT-лицейны бетердем. Мин беренче 174-нче мәктәп укытучыларына да, IT-лицей укытучыларына да бик зур рәхмәт әйтәм. Аларсыз бу университетка керә алмас идем дип уйлыйм. Яңа уку елы котлы һәм мөбарәк булсын.
Сез Казан федераль университетында белем алучы студент Аяз Файзуллин белән әзерләнгән әңгәмә тыңладыгыз. Ә без аңа киләчәктә дә тырышып укып, куйган максатына ирешүен теләп калабыз. Хәзер яңгыраячак җырыбыз барлык мәктәп укучыларына, яраткан укытучыларыбызга һәм әлбәттә студент яшьләребезгә яңа уку елы уңаеннан музыкаль сәлам булып яңгырасын.
Дигән илләр кайсы якта? Әйтеп бирше миңа искән җил. Туып үскән җирләремне беләм, туып үскән җирләремне теләм. Белмим кайда яшьлек дигән ил. Очкан кышым бәле исемне Сер яшьлек дигән илләр каякта яланаяк йөреп кайтыр идем юллар булса әгәр шул якка очкан кышын бәлки син әйтерсен яшьлек дигән илләр каякта яланаяк йөреп кайтыр идем юллар булса әгәр шул якка зәңгәр күктә йөзгән ак болытлар Әйтерсіз бәлкі миңарға Әйтмейлер бит қайтып ұрар едім Әйтмейлер бит қайтып ұрар едім Яшіліп деген күзәл иллерге Үшқан қышын бәлкі сен әйтерсін Яшілік деген иллер қаяқта Яланайып егіріп қайты Ушкан кышын бәлки син әйтерсен яшьлек дигән илләр каякта яланаяк йөгереп кайтыр идем еллар булса әгәр шул якка
Әшхәне тапшуына бирелгән вакыт тәмамланды. Тапшуыны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғайнетдинова әзерләде. Ания Ғибадуллина алып барды. Без сезгә хәерле, матур кичләр теләп, киләсе дүшәмбегә кадәр сау булашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар!
Программа штат медиа республика матбугат һәм гаммауи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.